Tā skolotāja loma ir milzīga liela, un nesagatavots pedagogs tad labāk, lai neiet un nerunā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Labdien, jums šai pēcpusdienā teica raidījums ģimenes studija, un šoreiz mums saruna par kino. Mēs tik bieži dzirdam, sakām, ka tā ir filma visai ģimenei, bet ko tad tas īsti nozīmē, ko nozīmē šāds kino žanrs, cik vienkārši tāds top, kā vecākiem, proti mums pieaugušajiem izlobīt, vai tiešām mūsu ģimenei šis kino dar, un kā atšķiras izpratni par ģimenes kino Latvijā un citvietu pasaulē. Arī kādas vērtības pauž ģimenes filmas, tas tie tikai daži no tiem jautājumiem, kurus mēs aplūkosim šai ģimenes studijai atvēlētajā stundā, un es esmu priecīga un pagodināta, un varbūt arī mazliet nobijusies, ko tur liekties, jo šodien mums viesi ir īpaši režisors Varis Brāsla, labdien!
Labdien!
Un Rīgas Internacionālā filmu festivāla bērnu un jauniešu programmas kuratora Kristīna Gilūce, labdien!
Labdien!
Kādu līmeņu notikums ir šis Rīgas Internacionālais filmu festivāls? Vai par to mums visiem principā vajadzētu runāt šobrīd?
Pirmkārtām, jā, es domāju, ka vajadzētu runāt, jo notikums ir patiešām vērienīgs. Kā jau iepriekš daudz, kur ir izskanējis, ka 13. decembrī tiks pasniegta Eiropas Kinoakadēmijas balva, kas bieži tiek dēvēts par Eiropas Oskaru, un tad izmantojot šo izdevību, kad uz Rīgu plūdīs, nu, principā, nozīmīgākie un, teiksim, šogad aktuālākie un godinātākie kino darbi un to veidotāji, tad arī šogad ir radies šis festivāls, Rīgas starptautiskais kino festivāls, kurā tad attiecīgi būs iespējams arī noskatīties daļu no filmām, kuras ir apbalvotas un kuras ir izvirzītas balvām kino, Eiropas Kinoakadēmijas balvām. Tad klāt nāk vēl Lielais Kristaps, kas ir nacionālā filmu skatu un konkursa, protams, kas ir pārcēlis savu norises laiku uz decembri, lai arī iekļautu šajā notikumā. Tad paralēli ir bērnu un jauniešu filmu skatis, kas principā ir pēdējos gados tāds vērienīgākais tieši šai mērķa auditorija apkopotais kino piedāvājums. Tad ir sadarbība ar citiem festivāliem, piemēram, Ardok Krievijā, un tā tālāk un tā joprojām var cegot, tiešām ir grandiozs filmu piedāvājums, jo tiks izrādīts ap 200 filmām, plus vēl būs iespēja satikt tiešām Eiropas kino leģendas Līvu Ulmani, kuras vārds paskaidrojums, es domāju, neprasa. Tad Rīgā ieradīsies arī Vims Venders, kas ir arī Eiropas Kinoakadēmijas ilgadējais prezidents, un tad vēl būs šie viesi, un līdz ar to tiešām šī pilnvērtīgā festivāla sajūta, ka mēs varam ne tikai noskatīties šīs filmas, bet arī satikt veidotājus un iesaistīties diskusijās un apmeklēt lekcijas. Un
tādam vienkāršam, nu, es domāju, galvaspilsētas iedzīvotājiem pilnīgi iespējams ejot pa ielu, ir iespēja kādu no jūs tikko pieminētajiem cilvēkiem uz ielas sastap kafejnīcā, nu, principā būt ļoti tuvu tai pasaules kino elpai.
Nu, tieši tā, mums ir tāds mini-Cannes kino festivāls principā būs.
Ar to arī mēs varam lepoties, bet ja mēs runājam par ģimenes kino, par ģimenes filmām, ko jūs katrs saprotiet, kas jums ir ģimenes kino?
Teorētisks stiprāks cilvēks.
Ģimenes filmas, jā. Nu, principā ģimenes filma ir noteikti filma, kas ir saprotama plašai mērķa auditorijai, ka tas noteikti nav tikai, teiksim, limitēts bērniem vai jauniešiem, bet kas ir saprotama gan bērniem, gan jauniešiem un arī pieaugušajiem līdz ar to. Un, principā, ko mēs šobrīd redzam, ko es esmu novērojis no savām mediju pozīcijām, ir tas, ka šobrīd tas koncentrētākais piedāvājums, kas ģimenes kino nāk, ir, teiksim, Hollywoodas repertuārs, kas ir, ne viss, protams, ir slikts, bet būtiskākā problēma ir to, ka šis piedāvājums, šis Hollywoods filmu klāsts ir ļoti, ļoti vienveidīgs. Un tad līdz ar to rodas problēma, ka, teiksim, cilvēki tiek pieredināti pie šīs ļoti monotonās formas, un pēc tam rodās ļoti liels grūtības uztvert kaut ko citu, kas ir maķinīts savādāks, kas, piemēram, ir Eiropas kino, kas varbūt izmanto bagātīgākus izteiksmes līdzekļus, kas nav gluži, teiksim, pēc šīs iemītās taciņas visu laiku. Un tad paralēli Eiropas kīno vēl arī rosina mazliet vairāk padomāt, teiksim, arī par šiem mērķa auditorijai vērtīgām tēmām. Tālūk.
Vai tad mēs varam teikt, ka, nu, ja mēs dzīvojam tādā, nu, Hollywoodas ģimenes kīno iespaidā, tad mēs tad ļoti stereotipisku priekšstatu par to, kas ir ģimenes kīno, esam ieguvuši. Un iespējams, kāds ar tādu arī dzīvo, nu, ka ģimenes kīno tas ir tas, tas, tas un vēl tas.
Es neteiktu, ka varbūt, es negribētu teikt, ka cilvēki dzīvo ar šādu pārliecību, jo filmas jau, nu, filmas nebūt, varbūt nav sliktas, bet vienkārši tas piedāvājums ir ļoti minimāls, kas nāk paralēli Hollywoods piedāvājumam, teiksim, tie ir ļoti epizodiskas parādības, piemēram, ir arī Skandināvijas un citu valstu filmdienas, piemēram, kas noriskā sunī un tamlīdzīgi pasākumi.
Bet šobrīd filmu festivālā, kā mēs tikko dzirdējām, Sigita pareizi arī atbildēja, minēja vai zināja, nepajautāja, bet jūs piedāvāsit Skandināvu kīno?
Jā, mēs piedāvāsim. Pirmais pamatojums ir tam, ka Skandināvu kīno ir ļoti, tiksim, šī mentalitātes un kultūras ziņā ļoti tuvs tīri mūsu platuma grādiem. Tas varbūt nav, tiksim, kaut kas ļoti atrauc no Dienvida Eiropas. Un tad, bet tas tomēr arī ir Eiropas kīno, un ka tā pamatmisija ir iepazīstināt skatītāju ar Eiropas kīno, un būtiskākais jau ir izglītot skatītāju, un principā tā izglītošana ir jāsāk no bērnu kājas, jo, ja cilvēks skatās labu kīno, kas rosa pārdomas, tad viņš ar tādu izaugu un tad arī turpina.
Nu, bet jūs režisori arī esat veidojis ģimenes kīno, tā to var saukt?
Es vienkārši klausījos Kristīne kā Lakstīgalā. Tas ļoti, ļoti, es piekrītu viņas teiktajam. Neredziet, tas nav manas izdomājums, to man liekas, vai Gorkijs ir viens no tiem krievu lieliem dūžiem, kuram jautāja, kas ir bērnu literatūra un kā pie tās ir jāstrādā. Un atbilde bija apmēram tāda, ka bērniem jāraksta tāpat kā lielajiem, bet tikai labāk. Jā. Un man šķiet, ka tas saucamais ģimenes kīno, ka viņš ir tik, viņš nav ierobežojums kaut kādā rāmī. Man šķiet drīzāk, kad jārunā par ģimenes kīno, ka tur nedrīkstētu būt, nebūt vēlams, ja tur izskan kādas varmācības, sadisms, es nezinu, kas vēl kaut kādi naidi, kaut kas tāds. Man šķiet, ka tieši cilvēka smalkums, attiecībās, nianses, ieklausīšanās otrā, ka tas ir centrā. Un līdz ar to tas ģimenes kīno, viņš no vienas puses tiek sašaurināts, bet no otras puses viņš tiek paplašināts, jo tur tad iekļuvās gan visi žanri. Tā, un tad, kad ir ļoti runā par ģimenes kīno, jo, tiksim, par bērnu kīno, bērnu filmām, tā ir, tas nav manas akal izgudrots termins, bet ir filmas bērniem un filmas ar bērniem. Un bieži tas tā tiek sajaukts, bet bērniem, jā, tur ir, ja speciāli bērniem, tur šī vecuma gradācija ir ļoti smalka un nevienmēr nosakām. Un tur patiešām ir dažkārt jāraksta tikai līdz 8 gadiem vai no tiem 8 gadiem. Bet ģimenes, es domāju, tam ir daudz lielāk plašums un iespēja visos žanros un visos pasaules kaktos.
Tas nozīmē, ka filmas ar bērniem, tās varētu būt arī tās ģimenes filmas, un filmas bērniem, nu, arī jau neizslēdz iespējas skatīties.
Vai
ģimeņās
paskatīties, nu, kaut vai, es nezinu, patreiz negribu, bet, nu, ir konkrētas filmas, ko skatās cilvēki manas krāsas matiem un pavisam sīkie, un visi kopīgi priecājas, katrs par savu, jā, bet tāpat bērnu literatūra man šķiet, ka kurš tieksim, Astrid Lindgren neatzīst par izcilu rakstnieti. Kaut gan viņas adresāts jau primārais ir tomēr bērniem, un pēc tam tas ir tas labais rezultāts, ja ir vēl plašāks un dziļāks tas, bet tas pirmais adresāts ir tāds.
katrs salas saklaus to, kas viņam ir vajadzīgs un ko viņš grib tajā brīdī salasīt un saklausīt vai saredzēt. Es jums, klausītāji, atgādinu, ka jūs varat iesaistīties mūsu sarunā un studijas tālruņi ir 67225599 un 67222888. Tāpat jūs varat ielūkoties Latvijas Radio 1 mājaslapā un sūtīt ziņu ēterā skanošam raidījumam. Un tāpat arī Twitter konts ir ģimenes studija un Twitterī jau tieši tāds arī ir ierakstīts mums vēstījums, ka būtu lieliski, ja arī vecāki pabūtu kopā ar bērniem pie šīm filmām, jo kopīgas emocijas un sarunas vieno. Un Līga un Andris ir vecāki trim bērniem. Uz sarunu ar ģimenes studiju bija atnākuši Līga un Andris un divi no šiem trim bērniem, Enija un Edvards. Pēdējais gan sarunā nepiedalās, bet mūsu saruna ir par to, kas viņu mājās tiek uzskatīts par ģimenes kino.
Mēs teicam runājām, ka nācām pēdējās divas filmas, ko mēs skatījāmies kopā, bija latviešu Mamma, es tevi mīlu un Sapņu komanda. Tas vairāk, laikam, kvalificējās, ka mēs ar ģimeni tā kā visi gājām, tur mums sakrita gaumes, bet ģimenes kino, mēs laikam šobrīd esam izauguši, man liekas, no tā jēdziena, jo no 12-13 gadi jau bērniem, viņiem vairāk sāk interesēt fantastika un kaut kādas šausmenes reizēm un meitai vēl patīk multenis, kuras palēdē vienam citam īsti vairs nē. Bet ģimenes filma, droši vien tur būtu jāpiedalās bērniem un suņiem, nu klasika, uz kur visi ģimenes skatās un priecājās. Un kur runa par ģimenē svarīgām lietām, kurā runājam par ģimenes attiecībām, par to, kā ģimenēs mēdz iet un neiet, un kā mēs ar to tiekam galā. Es teiktu, ka tā droši vien klaucējās uz ģimenes filmu.
Jūs piekrītat mammas sacītajiem?
Jā.
Filmā tur tomēr jābūt ir kaut kam tomēr priekš visiem, jo tās ģimenes filmas, tas nosaukums parasti ir tās, ka tās ir filmas, kas domātas, nu, teiksim, trīsgadīgiem bērniem. Un pieaugušajiem, nu, viņi atnāca līdzi, nu, labi viņi skatās, bet, nu, kaut ko priekš tiem pieaugušajiem arī tomēr vajadzētu. Tā kā tās ģimenes filmas viņi tam zamākam kopējiem dalītājiem, bet...
Vai tas tā ir vienmēr, ka tas ir tādam trīsgadniekam?
Parasti nē, parasti, nu, viņas ir interesanti skatīties arī man. Reti ir tiešām tādas, kuras ir bērniem patīk, piemēram, liekas, ka beidzamās, ko mēs... Nu, es ar bērniem biju, Līga nebija, bija Rio multifilma. Bērniem viņam patika, man viņa pilnīgi nepatika. Nu, labi, viņa nosauk par ģimenes filmu, bet tā bija tiešām bērni.
Bet tā ir multiplikācijas, proti animācijas.
Nu, jā.
Ja runājam par tām spēlfilmām, vai jums ir mājās tāda tradīcija, ka jūs mājās skatāties, vai jūs vienmēr šīs filmas dodaties uz kinoteātri?
Skatījāmies, bija mums DVD atskaņotājs bija un televizors, un tad mēs sēdējām vislielā gultā un skatījāmies, bet tas bija sen kaut kādu gadu pagājuši. Tagad, nu jā, televizorā reizēm kaut ko parāda, bet parasti tas ir kino.
Cik bieži vispār jūs dodaties uz kino?
Nezinu, reizi mēnesī, divas reizes.
Tur kā kurš, bet vismaz reizi mēnesī. Andrim ir Forum Cinemās, tas tā kā kluba biedrs, un tad gadā nopirkt to biļešu skaits. Tad kino fans, laikam, guru viņš jau ir līmenī. 50 pāri biļetēm jābūt, bet mums ir, man liekas, jau vairāk. Bet šobrīd mēs retējām visi kopā uz kaut kurienī. Bērni iet katrs uz saviem kaut kādiem. Es arī mēdzu atsevišķis kaut ko aiziet, tās gaumas sāk atšķirties. Bet tad, kad mēs gājām uz Potteriem visiem, mēs gājām. Vedordam bija, man liekas, divi gadi, ka pirmais Potters iznāca, tad mēs tā pirmā filmas, ko viņš vispār aizgāja. Bet neko nosēdēja principā, un pat nebļaustījās un neskraidīja riņķī. Tā kā mums patīk kino, mums patīk tur atrasties.
Popkornēs.
Jā, mēs esam tie, kas ēd popkornu. Tas ir vesels pasākums, atrasties citā pasaulē. Kino ir ilūzija pasaule. Lai vai kas tas būtu par kino, tā vienmēr ir ilūzija, radīta pasaule. Kino tas izskatās savādāk nekā televizorā.
Tad, kad jūs ejat visu ģimeni uz kino un noskatāties kādu filmu, vai jūs arī pēc tam esat piefiksējuši, ka jums ir tāda, nu, tāda tradīcija, ka jūs arī apspriežat, kas tad ir redzēts, jūs izsakāt viedokli, jūs varbūt diskutējat, strīdaties?
Jā, ir tā.
Atceries, mēs runājam par mammu, es tevi mīlu, bet es, ka tur bija tāds pēdējais, ka to, kad, ja ir problēmas, tad vajag runāt, nevis tur pašiem mēģināt kaut ko risināt, un tas var izvērsties vienkārši sliktāk vēl beigās, kad pats uz savu galvu kaut ko risini. Var izmantot šo didaktisko momentu arī, kad ir situācijas, kuras ir kīnā, pēc tam izrunāt ar bērniem, kad, nu, kā varbūt labāk vajadzēja darīt vai savādāk, vai ko no tā mums būs mācīties.
Jūsu ģimenei iešana uz kino kopīga filmu skatīšanās, Nu, tā ir tāda, var sacīt, jūsu ģimenes vērtība, jūsu ģimenes tradīcija.
Es nezinu par vērtību, vai nosaka, jo tas bija sen pirms laika, tas ir tā pārvērtējis savādāk, bet nu.
Sākās ar iešanu uz ģimenes filmām, sākās tas, kad bērni tiek pieredināti pie tā, kad kino ir daļa no kultūras. Varbūt uz teātriem, kādreiz uz koncertiem, bet arī kino ir daļa no kultūras. Un viņiem patīk iet uz kino, tagad viņi iet ar draugiem vairāk nekā ar vecākiem. Bet vienalga, nu tas kino kā izklaide, dars, nu labāks nekā lielveikals.
Dars reizēm uztāja, ka man tur jāiet kopā ar viņu skatīties kaut kādas filmas.
Bet tas taču ir feini.
Nu, jā, protams, jā.
Bet vakar viņš bija draudzeni. Nu jā, tas ir tāds vecums. Un lielais puika, viņš tā kā bija maziņš arī, mēs diezgan daudz gājām uz kino. Tagad viņam ir 20 jau, nu viņš arī iet ar draudzeni vai vēl. Bet viņš kaut kā mazāk varbūt pavēlkās, viņam patīk internetā skatīties. Viņš jau ir tā paudze, kurš internetā visko novelk un tad skatās vai vienkārši online. Nu jā, tā ir daļa no kultūras, droši vien no mūsu veida, kā mēs baudam kultūru.
Un tagad, nākotnē, tuvākajā, kura filma ir tā, kuru jūs katrs gribētu redzēt?
Nu, tu biji uz reklāmām, tu neredzēji reklāmās neko, ko tu gribētu redzēt.
Arī māja decembrī.
Bet tu jau vēl drīkst iet mierīgi uz mutenē arī.
Bet tā Interstellar filma viņa tagad ir. Mēs viņu kā taisījāmies iet, bet tad bija izpirkt pilnīgi visu tā lielā zāle. Un vismaz es parasti, kad kaut kādas jaunas filmas parādās, ko es gribu redzēt, es labi pagaidu. Viņas kāds dažas nedēļas parāda, un tad tur tā mazliet mierīgāk tajā zālē, nevis tur viss tur sastampājās, un tad skatās.
Es šobrīd nepateikšu nosaukumu, mēs laiku pa laikam tur pačekoju sarakstus, bet kad iet regulāru kino, tad jau parādās treilerīši, un tad tu skaties, šito es tā kā gribētu, un to es tā kā gribētu, un tad pēc tam jācerās apstīties, ka tad viņi parādīsies, un ka tad viņi reāli būs. Bet ir, jā, šobrīd, kā jau gada beigās iznāk, kad kā daļa nu, tās labās filmas, kas uz Oskariem pretendē, tad ir ko skatīties, jā.
Kino nav tikai bilde. Kino mums noteikti ir kas vairāk.
Klausoties franšas, es ģīpstu, bet jūs?
Turvieku!
Kā jūs stāvat?
Mamu, vai tagad ir bankrots?
Latvijas radio kanālos klausies par un ap kino. Visiem uz mēles!
Turpinām sarunu. Studijā ir režisors Varis Brasla un Kristīna Gilūce, es drīkst teikt kino eksperte. Bet šeit šobrīd Rīgas Internacionālā filmu festivāla bērnu un jauniešu programmas kuratore. Ir kas piebilstams tikko dzirdētajam?
Jā, es tieši uzķēru frāzi par to, ka šī ģimenē iešana uz kino ir piedzīvojums. Un nesen tīri apkopojot kino teātriem ejošākās filmas, tur principā arī tieši tā arī ir, tās ir 3D filmas, tās ir bieži vien animācijas, vai arī, teiksim, šis ģimenes žanra kino, kas ir principā 3D, jo tas ir skatāms kinoteātri, jo ir jāiet uz kino, lai šo piedzīvojumu izbaudītu, animācija attiecīgi, lai varētu iet ar bērniem. Un tad, nu, lūk, pieprasījums par šī kino ir, bet, teiksim, no festivāla pozīcijām man kā kuratora uzdevums bija, lai, teiksim, šo izklaidi pavilkt nedaudz tālāk, lai, teiksim, šis films būtu patīkams skatīties, lai mēs neuzbrūkam jaunajai auditorijai ar didaktismu vai viņu vecākiem ar kaut ko garlaicīgu, bet tajā pašā laikā iedotu tādu spēcīgu vēstījumu, kas pēc tam mudinātu parunāt un padomāt un iespējams varbūt arī pateicoties izteiksmes līdzekļiem arī pēc tam vairāk iedziļināties filmās un kino.
Nu, proti, tas, ko es jau iepriekš citēju no Twitter, ka kopīgas emocijas un sarunas vieno un arī šai ģimenei, kur mēs tikko dzirdējām, nu, viņiem ir svarīgi pēc šīs filmas apspriest un diskutēt un sarunāties par to. Iespējams, ka tas kādam, kurš ikdienā skrējienā pat nesenāk vienam ar otru parunāt pēc filmas noskatīšanās viņiem būs, par ko runāt?
Nu, jā, tā ir.
Mums klausītājs raksta, ka ir traki ar tām bērnu filmām. Šat tad ej uz bērnu rītiem vienā ļoti populārā kino Rīgā un ir traki grūti nosēdēt, jo tās Hollywoods filmas visas ir vienādas. Bērnam viss jaunais jāredz, neko nedrīkst palaist garām. Nu, te ieskicēs tas, ko jūs sakāt, Kristīna. Bet izvēloties šīs filmas festivālam, nu, jūs sacījāt, ka tam skandināvu kino ir varbūt citi temati. Nu, tiek apskatīti, aplūkoti tie, kurus iespējams Hollywooda savās, ja drīkst sacīt, ikdienas filmās neapspriež, kur tie ir.
Varbūt jāpiebilst, ka lielos vilcienos, teiksim, no Hollywoods arī nevajadzētu taisīt bubuli, jo, nu, teiksim, tie vēstījumi pašā pamatā, pašā skeletā nebūtu jau nav traki, bet, teiksim, Skandināviem ir tā burvīgais talants, ka viņi spēja, piemēram, izskatot bērnu filmas, teiksim, ko mēs festivālam atlasījām, un ka viņi spēja tā ļoti rotaļīgi un tā forši ievīstīt, teiksim, ir vēstījums par apcelšanu skolā, ko, nu, teiksim, lasot ziņu virsrakstus un mati ceļas stāvs par to, kas notiek, ko bērni viens otram dara, un ka, teiksim, mums arī būs films par šo tēmu, par, nu, teiksim, kas ir vispār ievīstīts tādā, tā kā, supervaroņu vēl tematikā, un tad attiecīgi arī par sadzīvi, par, teiksim, nu, varētu pateikt, ka savā ziņā tas ir motivējošs kino, tad mums vēl ir, mēs pie Brasles kungs pieminēja Astrīdu Lindgrēnu, tad mums būs animācijas filma ar 3D trušiem, kas ir principā tāda savdabīga piebilde vai versija par Astrīdas Lindgrēnas brāļiem Lauvas sirdīm, kas, teiksim, varētu kaut kādā veidā atvieglot, teiksim, ir grūtas tēmas par aiziešanu, kurām, teiksim, ir ļoti grūti runāt ar bērniem, viņiem saprotamā valodā, un, teiksim, šī zviedru animācija, starp citu zviedru pirmā 3D filma, viņi burvīgi šo savā vieglumā izstāsta zaudējumu tematiku, un, ka, teiksim, viņi māka runāt tādā ļoti cilvēcīgā un ļoti saprotamā valodā, gan ar bērnu, gan ar pieaugušo tāpat laikā.
Vēl kāds klausītājs raksta, jo ja arī jūs pieminat šīs animācijas filmas un tieši tāpat arī ierakstā dzirdētā ģimene, nu paliek zem šī nosaukuma ģimenes kino arī animācijas filmas un šeit klausītājs raksta, ka manuprāt ideālākais ģimenes filmas mūsdienās ir multfilmas, kuras jau daudzus gadus nav tikai tādas bērnišķīgas pasakas, bet nopietni darbi, kur ir sižets un joki, ko sapratīs mazāki bērni, tādi joki, ko sapratīs pusauģi un tad vēl ir tādi, ko pieaugušie ģimenes filma ir tāda, ko interesanti skatīties gan bērniem, gan vecākiem. Kur slēpjas tas animācijas burvīgums?
Es domāju, ka tas izriet tīri no piedāvājuma, jo paskatīsimies tagad tepat nav tālu jāmeklē latviešu kino, teiksim, filma, varbūt vairāk par jauniem cilvēkiem, nevis domāt, varbūt tik daudz jauniem cilvēkiem izlaidumu gads, tad nesen arī Modris, jau minētā Mammas tev mīlu, ka, teiksim, šeit ir, es atvainojos, šeit šīm filmām bija ļoti labi kases ieņēmumi, teiksim, Mammas tev mīlu vispār ir ierindojusies vienu no skatītāko filmu topā pēdējā laikā, tas pats ir ar izlaidumu gadu, arī Modris nevar sūdzēties par skatītāju pieplūdumu, tad līdz ar to šis pieprasījums pēc ciņām ir, un es domāju, ka tā animācija šobrīd tiek izcelta, jo tas arī ir tas, ko visvairāk mēs varam dabūt, un tad, teiksim, festivāla un mūsu uzdevums ir piedāvāt kaut kādu, teiksim, alternatīvu šim pašreizējiem repertuāram, un arī no otras puses skatoties, tas ir tāds nedaudz netaisnīgs nodarījums animācijai, jo, nu, piemēram, atskatoties uz Signas Baumanas brīnišķīgo brīnišķīgiem akmeņiem manās kabatās, no tā nebūtu nav bērnu filma. Tad mēs pabāžam animācijas šajā, zem, šīs birciņas vai ne, kas, nu, principā skatoties globālākā mērogā, nebūtu tā nav.
Bērni un suņi, tas ir tas, ko pieminēja šī ģimene, ka viņuprāt ģimenes kino veiksmes atslēgi ir šie divi atslēgas vārdi, ko jūs par to sakāt.
Ir liela taisnība. Bet es vēl piebilstu, man šķiet, ka visos vecumos ir ļoti svarīgi, lai būtu tāda laba humora deva, bet tikai, protams, gaumīgi un saprātīgi, jo es domāju, ka smiekli tie, kas vislabāk atbrīvo cilvēku no sārņiem iekšējiem, un, protams, ka tādā, ja mēs saucam to ģimenes filmu, ja ir veiksmīgi, un tur ir, teiksim, labi kaut kādas paradoksālas situācijas vai raksturi, vai, nu, jebkurā gadījumā, kad cilvēkam grib smiet par kaut ko, tad, protams, ka būs tā, ka varbūt vienā vietā smiesies tikai tie, kas, nu, sasnieguši, varbūt ir tikko tāda izkāpšana, nu, no ratiņiem ārā, ja, un otrs smiekli atskanies, teiksim, jau manā ložā, bet tas ir ļoti būtiski, man liekas, arī ģimenes, jo nav, tas ir tāds ilgstoši, ir tāds uz, nu, dominē tāds, ka, nu, ja traģēdija, ja tas ir Šekspīrs, tas ir ļoti nopietni, un tas ir jāanalizē, bet ja tas ir, teiksim, nu, Jaroslavs Hašieks, tad, nu, tas jau tur tā, pagaidu. Es aiz to domāju, ka tā ir ļoti svarīga lieta, ko latvieši vismagnēja, jo man kad savā laikā kinoslēdā bija tāds lielais priekšnieks, tāds Rudņevs, un viņš, es skatoties tur uzņemto materiālu, tur tā smējās, un tā viņš teica, es līdz šim domāju, kad latvieši sāka jokot, ka tad zemi drep. Jā, bet tik traki jau nav, latviešiem arī savs humors, tas nav tas franči, kas ir brīnišķīgs, vai vispār dienvidnieku, jā. Bet ir, un tad atgriežoties pie Lakstīgavas balas, tad teiksim, dažkārt tieši Hollywoods tie humori, kad noteikti jāsmējās ar tortiem, ja iemet ģīmī vai teiksim, ar kāju pa dibenu, vēl, teiksim, tāds intelektuāls prieki, un tas atstāja ļoti graujošu iespaidu skatītāju, jo es biju vienā izrādē, un tur bija filmas ar jauniešiem, un tiešām nav nekāda iebilduma, bet jauniešiem viņi grozi kā grib ir turpinātāja nākotne, bet tur tā izrādē tik tiešām galvenie smiekli, nevis uz tekstiem, bet tieši tad, kad tortiebās ģīmī, vai tur vēl tekstuāli, bet to es tagad ietrumu par ģimenes filmu, es tos tekstus nepieminēšu. Tas arī man liekas ir ļoti svarīgi. Un, ja tas latvietis, ja viņam tas humors ir kaut kur citā plāksnē un varbūt slēptāks un tā, bet viņam ir, bet tikai novajag to īsto vietu pakutināt.
Bet jūs esat tas cilvēks, kurš ir prātis atrast tās īstās vietas, kur pakutināt?
Jā, bet tad tur ir daudz jādā ziņā, tur ir laimspēle, jo nevienmēr tās zvaigznes sakrīt. Bet jā, nu, kaut kur izdodas, kaut kur ne.
Vai mūsu kino neesam mēs paši?
Herončuk, nemūžam.
Un ja šo kino cilvēku radīto teicienu vietā viņi būtu radījuši citus?
Jērģā, kāds jēģēš?
Vai mēs arī būtu citi? Latvijas radio kanālos klausies par un ap kino.
Visiem uz mēles.
Studijā mēs esam kopā ar režisoru Vāri Brāslu un Rīgas Internacionālā filmu festivāla bērnu un jauniešu programmas kuratoru Kristīnu Gilūci, un šis ir raidījums ģimenes studija. Mēs tikko pieteikumā dzirdējām dažas tādas frāzes, kas, man liekas, katra latvieša tādā atmiņā ir iegūluši. Jūs zināt, kuras ir tās jūsu filmu frāzes, kuras cilvēkiem ir iegūlušas?
Jūs zināt, es atvainojos, bet es mazliet aizsapņojos, nu palaid garām to.
Nu, ir kaut kādas filmu frāzes, kuras cilvēkiem paliek atmiņā.
Es kaut kur zinēju, jā.
Ar jūsējām, jūs zināt, kuras?
Man vai tas ir bankrats, tas bija kaut kur bija izskanē, un vēl galvenais, lai kājas būtu silts.
Kristīne, jums ir kaut kas palicis?
Jā, es tagad esmu ar bloku, bet principā, jā, tikko dzirdētās par bankratu, un tas ir, lai kājas ir silts, tas, manuprāt, ir jebkurā dzīves mirklī aktualitāti nezaudējoši.
Es zinu, ka mūsu...
Jūs iesins, tāpēc arī jūs...
Jā, šobrīd vēl jau
Jo es zinu, ka mūsu mājās ir no Ziemassvētki Jampadrači, man ir laikam pašai palikusi visspilgtāk, nu, divas frāzes, viena ir pa maliņu, Un otra ir vispirms paspēlēs, tad bučosimies. Nu, no katras filmas es negribu tur trrn, bet labāk, lai ir plukš un tā tālāk. Nu, es domāju, ka mūsu klausītājiem ir stipri līdzīgi, jo Agija mums raksta mīļš, paldies Varim Braslam par patiešām skaistām un skatāmām filmām. Ūdensbumbu, Resnajiem, Runcim, Emīlu un Nedarbi, tās visas ir arī pieaugušajiem interesants films. Vēl vairāk tur prasmīgi atainot bērnu valodu, filozofiju īpatnējā pasaules uztver humors. Pieaugušais tiek parādīts komiski, no bērna redzes loka pats uz sevi var paskatīties, cik bieži mēs kā vecāki uzvedamies jāncīgi. Paldies režisoram par prasmīgu darbu, tā raksta Agija.
Nu, paldies.
Nu, bet, jā, jūs gan prasmīgi atainojat bērnu valodu, filozofiju īpatnējo pasaules uztver humoru.
Tur jau nav nekāda viltība. Pirmkārt jau tā valoda, viņa jau pirmkārt nāk no autora. Un ja tas autors ir dzirdīgs un talantīgs un vērojas, nu teiksim, Regīna Ezere, viņas mazais puika, tad, piemēram, tekstu mācoties, filmējot, tas ir ļoti, nu, pagrūti. bet mazais puika, mēs pāris reizes tur papildījāmies ventā, un viņš uzzināja tekstu, tāpēc, ka tā leksika, tā domāšana, tā Regīna Rezerpūdena ļoti talantīgs cilvēks un dzirdošs cilvēks. Viņa jau uzraksta, kāds puika runā, un tāpēc tur nav nekāda sarežģījuma, un tāpēc arī, teiksim, viņa šī, tā, nu, es nezinu, tā, filozofija, kas ir bankrots, viss, tas to cilvēku tver uzreiz, jo tas ir trāpīgi. Tā kā taisa dialogos tur nu, manas nopelnas nav nekāds, bet es nezinu, tur nekāda ķīmija nav, bet, nu, jebkurā gadījumā tos, tur jau sāk, man liekas, arī, ka festivālā strādājot vai kā, ka tas bērns ir tas pats cilvēks, tikai maziņš. Tas pats cilvēks un tikai maziņš, un tāpēc tur ir liels āķis iekšā, ka pret viņu jāizturas arī tajā auditorijā, jāsaka, labdien, dāmas un kungi. Jā. Nevis vienkārši sveiksīgi.
Tāpēc arī kāds klausītājs raksta, manuprāt, laba ģimenes filma ir tā, kas nav pārāk bērnišķīga un nerunā ar bērnu bērnišķīgā un primitīvā valodā. No latviešu filmām pēdējā bērnu un ģimenes filma, kas patika, bija Ūdensbumba resnajiem runcim. Un mums šobrīd ir iespēja paklausīties, kā pirms 10 gadiem radio studijā rosījās Ūdensbumba resnajiem runcim varonas un kā ar jaunajām aktrisēm tika galā režisors Varis Brasla. Un mēs esam izrakuši šādu ierakstu. Un es gan gribu piebilst, jā, ka 2005. gadā šī filma saņēma Lielo Kristapu kā gadu labākā filma, bet nu tagad klausāmies, kā režisors tika galā ar varonēm.
Linda, atpakaļ!
Undīne, pastrādās ar lūdzu, ja? Tātad no vietiņas apēda, pēc apēda, tā ir tāda mīlestības burestība. Aha! Ja, skaisti. Pamēģinām vēlreiz runāt vārdiņus, Zane.
Apēda! Tā ir tāda mīlestības burestība. Unkuls iedzer pienu un nevajag dzīves, bet pēc tam sainu.
Tātad, Zanī, pirmajā gabalā ir tikai apēda tev, ja? Tātad, apēda un kāpēc, Zanī, tev būs jāpasiek, ja? Mēģinām rakstīt meitenes lūdzu, ja? Uzvanamies.
Apēda! Tā ir tāda mīlestības burvestība. Onkulīts iedzer skazas pienu un nevarēs vairs dzīvot bez tantes. Kāpēc?
Nu, gan bija, Aivar. Labi. Redzi, nemaz nebija tikāk. Tā, tagad Marts monologs. Zanī, tev kāpēc nav jāsaka?
Es zinu.
Bet tev tikai būs jāsaka jā. Paskatāmies, jā. Lūdzu, ar visu runāt.
Skolā vienai meitenei ir vesela grāmata par to, kas jādara, lai aprecētos. Jā? Jā, tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Viņa aprecēsies un tante aizbrauks. Pamēģinājām. Neklapo man visu.
Pietikā.
Tad droši. Ar lielāko prieku.
Paldies. Ieskats tādā 10 gadu senā pagātnē. Jūs atceraties, kas tas bija? Kas bija tas, ko mēs dzirdējām?
Jā, nu, nē, ir jau, teiksim, mazā mietnīt, viņa ir tik, tik tāda, nu, es pat nezinu, tāda, viņu nevar neievērot, ja tā, kad konkursiņas bija arī tā, kad, un viņas tas var izklausīties, es liekas, ka tā ir kaut kur tā kā samākslas, viņa tā, kāpēc, bet tā ir, tā viņa dzīve runāja, un tas ir viņas, viņu, ja viņa mēģinātu kaut kur likt kaut kādā, viņu, tā kā, no normāls pieaugušais saka, tad viņš nesaka, viņa saka, kāpēc. Un tā, un tā ieskaņošana saucamā, jā, tagad jau praktiski jau tamēr tīro skaņu raksta, bet tā ieskaņošana ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka tur vajag ļoti precīzi ietrāpīt savā mutītē, bet tur ir atkal izpaužās vienmēr, ir bērni, kas, kuri stabili, kā rupi runā, kabina lielajiem aktieriem, ja viņam uzreiz reakcija momentā tā, ka viņš trāptē sinkronā, kur lielie netiek līdz, vai viņš netrāptas ritmis jūt, vai kas tāds, bet tas bija ļoti jauks mētenis, un tā kā mēs bez tādiem ļoti lielām asins izliešanām tikam galā.
Bet, nu, es iepriekš tas, ko pieminēja pirmajā pusstundā dzirdētā ģimene, ka suņi un bērni, tas ir tas atslēgas vārds uz kīno, tad, ja mēs runājam par Ūdensbumbu resnajiem runcim, nu, tur ir abi šie, gan bērni, gan suņi. Nu, tas taču ir papildu izaicinājums, tas ir skaidrs, ka nāksies būt pacietīgam. nāksies runāt pieaugušo valodā ar bērnu?
Nu, tikai, ne, nu, piemēram, Emīlē, jā, Kuldīgā, ienāk abi, Emīlē, jā, ienāk īda ar Emīlē, jā, tas ir 6 un 4 gadi. Un man uz ekrāna tur skatījos kaut kādas ziņas un rādīja kaut kādas čīles. Čīle zem tilti ir noslepikota vesela kaudz beigta cilvēku. Un kas tas? Saka, nu, tie ir beigta cilvēku. Kas ir nāve? Man uzdeva jautājumu. 4 un 6 gadi. Melot nedrīkst, bet, nu, tu tā tu esi vienkārši tā. Bet, nu, jā, viņi atbildiet. Un, kas attiecas uz sieniekiem, tad tagad, nu, kaķis ir visbriesmīgākais.
Ja te... Briesmīgāks vēl par suni?
Daudz. Ne, tas teiciens, ka kaķis iet, tas, jā, un dabūt kaķi kaut vajadzīgās 2-3 sekundītes kadrā, tur, kur vajag, tad tur visas uzņemšanas grupas cilvēku gudrība jāsliek kopā, lai to izdarītu, bet lielāko tas neizdod. Bet tā, tas tā joks, bet dabīgi, ka... Dabīgi, es kādreiz dzīvoju Mežciemā, un tur tā publika bija tāda diezgan tāda...
Mežciema.
Publika, jā. Un puišļi tikai karoja, un tur ļāva un kliedz. Un tur, tajā Mežciema mežiņā, tāds vecs kungs, viņam bija zirdziņš, un man tāda rata, un viņš tur kaut kā pievāca kaut kāds grūžs mežā, tāds bija viņa uzdevums. Un vienreiz pie autobus pietur stāv, tas pajūksta zirdziņš. Un tie paši, kas sit logus laukā, un viens otram zobs daudzīgi laukā, tie stāvēja pie tā zirdziņa muts, un tās lūpas kāds, kāds. Pilnīgi cits acis tiem bērniem. Tā kā caur to dzīvnieku liela labestība, liela daba, bet nu, to arī jārēdina ļoti uzmanīgi, jādara, lai tas nekļūtu par tādu spekulāciju un tā teikt, izlīst uz suņa rēķina. Bet tas, es uzskatu, par ļoti pozitīvu lietu.
Jūs, klausītāji, joprojām varat iesaistīties mūsu sarunā, un tālruņi mums studijā ir 6-7-2-2-5-5-9-9 un 6-7-2-2-2-8-8-8. Tāpat varat turpināt sūtīt mums vēstules Latvijas Radio 1 mājaslapā, adresējotās raidījumam ģimenes studija, un arī Twitter konts ģimenes studija ir jūsu rīcībā. Bērni, nu, viņi jau nespēlē, viņi jau ir tādi, kādi viņi ir.
Ja viņi nav sabojāti, jā.
Kā jūs zināt, vai nav sabojāti, vai ir?
Es zinu, tā ir intuīcija. Nē, nav sabojāti, tas nav, tas varbūt pa daudz ass vārds, bet kad ir, zinu, nu, kad ir kaut kādas skolā, kur vajag skaitīt pie glītes kaut kādas eolīšu, jā, un tad, nu, smuki sevišķi pie latviešiem, jā, kad rociņas pie sāniem, balts kaklaudiņi un tā, un tad tu smuki skaiti, bet... Un tad, ja tāds cilvēku bērns, kas varbūt ir ļoti būtībā talantīgs, bet viņš ir samocīts, tas ir tāpat, ka man ir zosāda, kad es skatos, kad ir tie bērnu konkursiņi, kur tās misenes, ja, kur mazās tās meitenītes tiek uztaisītas par kaut kādām divām, gandrīz vai ar dekoltē, bet tur nav nevajag to dekoltē, ja, bet tas ir tā ir varmācība, tāpēc, ka bērns, ko viņš prot, kā viņš to var, viņš var dziedāt, dejot, zīmēt, vienalga, bet tas jāizpaužās tā, kā viņš to dara. Nevis iemaukts lielo un atsimot nevisai prātīgu un gaumīgu cilvēku lielo smadzenes, kad tas ir tas paraugs, tas ir briesmīgi. Nu, tā... Es tiešām tad pa to lietu es traks varu palikt. Tad, kad ir tie konkursi, vai tur par dziedāšanas konkursi, nu visi tie konkursi, ko tu proti, un brīnišķīgi, tas ir godīgs konkurs, un es dabūnu to torti vai to limonādes pudeli par to, ko es spēju izdarīt, bet nevis par to, vai man ir garāks vai īsāks kājas.
Bet, lai jūs varētu strādāt ar bērniem, jums taču ir jābūt ļoti pacietīgam. Jūs vispār var no pacietības izvest, jūs
sanasnējaties? Tas ir ļoti vajadzīgs, jo nepaliekam, kad mēs ar Cilinski strādājam kopā, tad vien mirkli Gunārs pieairējās un teica, vāri savāc to sīkojas, viņi no slīkstrošas. Gunārs bija ļoti izturīgs cilvēks. Tā kā, jā, bet ar to jārēķinās. Jā.
Bet mēs šeit runājam par filmu Ezera sonāte.
Jā.
Un to jūs sauktu par ģimenes kīno?
Arī kaut gan tā ir melodrāma un... Un Mildaram jau nav vārds. Tas ir, jā, tas ir ģimenes kino. Var ielikt arī tajā rāmī. Un vēl citā rāmī vai kā. Tā jau.
Vislabākā ģimenes filma bija Emīla Nedarbi. Tā mums raksta Arnis. Vai labs kino vai laba filma ir tāda, kura patīk, vai tomēr tā ir tāda filma, kur iespējams nepatīk, bet par viņu ir jādomā. Par to ir jādomā varbūt vēl stundu, divas dienu un nedēļu pēc tam.
Es domāju, ka pareiza atbilde ir tā laba filma, kas man personīgi patīk. Es to filmu aizstāvēšu. Un taipat laikā, ja es skatīšos vienu filmu, varbūt, ka es viņu vienkārši nesaprotu. Varbūt, ka tiksim, tā tēma man ir sveša, bet ja es vēl pēc tam kādu laiku nevēlas, kāpēc tas tā bija, kaut kas neapmierina, tad jau arī kaut kas kārtībā, tad tur ir kaut kāds mākslas priekšmets ir bijis. Vienkārši, ko es nesaprotu vai neuztveru, ja tas nav man. Jo, nu, pieņemsim, es man fantastiskās lietas un tas ir zvēgļi, kā arī stipri pasveši, bet tas nenozīmē, ka tāpēc viņas ir slikts filmas, kad es viņu, teiksim, emocionāli neuztveru, man viņas ir vienaldzīgas. Un tā, man liekas, ir visiem cilvēkiem. Bet jā, pēc tam ir kaut kā tā jau arī pēcgarša, vai laba, jauka, grib vēl atcerēties, vai tādu, ko es negribētu atcerēties, bet man, nu, kāpēc viņš darīja tādu? Tas jau nozīmē, ka tas mākslas darbs tātad ir uz cilvēku iedarbojies, un tad, kad viņš domā, cik tur tas viss ir draņķīgi, tātad viņš domā uz labu.
Jums, Kristīna?
Es pilnībā piekrītu par to, ka mākslas darbs ir iedarbojies, ja cilvēks par to domā, jo, manuprāt, tā jau ir tā misija un laba filma, teiksim, ja mēs skatāmies plašākā vērienā, tad laba filma varbūt arī nērta skatīties, bet, teiksim, tas galvenais, lielais, cēlais mērķis ir tas gala vēstījums, ko mēs gūstam šo filmu noskatoties. Un tad vēl papildinot, jūs jautājat, vai Ezera sonāta ir ģimenes filma, man šķiet, ka es arī piekristu, jo teiksim, mēs nevaram visu laiku, runājot par bērniem un par ģimenes kino, palikt, teiksim, tādā drošajā zonā, ka ielikt, ka jā, šis tagad te nekas nenotiek, un tā tad šī ir bērnu filma, ka, teiksim, tā izaugsmē jau ir jānotiek, un pakāpeniski tas cilvēks jau aug, un viņam ir jāskatās šādu tipu filmas, līdz ar to arī, protams, jā, ģimenes filma viennozīmīgi.
Bet režisoram veidojot filmu, jums jau ir skaidrs, nu jā, šo es lieku rāmītī ģimenes filmu, vai jūs vienkārši...
Nē, tad es vēl neteoretizējies, esmu padomju tam. Jo, es saku, jā, par tām ģimenes filmām, tā tieši par, ja tīri adresāts bērniem, tad tur tas vec, kam tas ir tēmēts, ir ļoti būtiski, jo kā pēkšņi, mēs, Krievijas, viņš taisīja, mēs arī daudz runājam par šo lietu, viņš taisīja tādu, pēc Švarts Drakonas, tādu filmu, kas ir kā bērniem. Tā ir tāda pasaka, tāda. Bet viņš bija tā salīdzis iekšā tur tādu filozofiju, ka tas bija, bērniem bija garlaicīgi, un bērni nekā nesprata, un lieliem bija garlaicīgi, jo viss tā. Tad par to ir ļoti jādomā. Tas nevis, tas nav, lai primitivizētu, bet jā, teiksim, tas, par ko mēs runājam ekrāni, ja tas ir kaut kur tomēr tikai un tik vienīgi pieaugušo zonu, tad tas mazies garlaikojās, un līdz ar to nav ko gaidīt no viņa, ka viņš beigās priecāsies par kaut ko. Jo visi žanri ir labi atskaitot garlaicīgo. Tas arī nav manas idomāns teiciens, bet tāds ir.
Jā, bet es stipri šaubos, ka kāds režisors speciāli izdomā, ka tagad es varētu uzņemt garlaicīgo filmu.
Nē, to gan.
Bet mums šobrīd labpatīk domāt, nu, ka šis ir pilnīgi cits laiks, mēs dzīvojam ļoti straujā laikmetā, mūsu dienu jaunatnē ir nepieciešams kaut kas pavisam cits, kā jums šķiet, vai nu, tas skatītājs, tas, ko viņš sagaida no šī paša nosaukuma ģimenes kino, ir atšķirīgs šodien no pirms 10 gadiem, pirms 15, 20?
Es teiktu, ka robežas ir varbūt paplašinājušās, jo, nu, laikam...
Vai sašaurinājušās.
Vai sašaurinājušās arī, nu, gan, principā, jo, nu, teiksim, varbūt tagad ar lielāku atklātību mēs vai vairāk uztveram par pieņemamu. Ja nu atcerēsimies 19. gadsimta beigas, dāmai potīt parādīt bija klai piedauzība. Un tad arī atkal no otras puses, kā jūs sakat, ka robežas ir sašaurinājušās, manuprāt, arī internetu laikmets ir nedaudz savu formātu paģērējis. Teiksim, te arī rodās tās kūkas sejā, kas ir, nu, tāds fiksēs, iedarbīgais, slinkais līdzeklis, ka tagad...
Ar to paņemsim skatītāji.
Jā, ka nav īpaši jāiespringst, jā, nu, teiksim, internetā, piemēram, teksti un viss, ka šobrīd viss ir... Tiksim, tas uzmanības, laiku, cik mēs veltam uzmanību, tas pakāpeniski viss sarūk.
Bet tas nenozīmē, ka filmas paliek īsākas laika ziņā.
Tieši otrādi.
Tieši tā. Es gribētu vēl tomēr ļaut klausītājiem izteikt savu viedokli. Sveicināti, mēs jūs klausāmies.
Labdien. Nu, pirmkārt, paldies par brīnišķīgajām filmām un par Emīlu nedarbiem. Man dēls arī ir Emīls un tā man vispār ļoti patīk pozitīvas un tādas brīnišķīgas filmas. Bet vienu nakti es pa Krievijas televīziju skatījos filmu par 20. gadu, 1920. gadu par Odesu, kā čekisti ebrejus iznīcināja tur. Nu, tik ārprātīga filma, pagājis vairāk kā mēnesis, es vēl nevaru nomierināties, un tur tāda aktiera Patrenko un Bajarskis, un, nu, drausmīga filma. Es nedēļu pēc tam gulēt nevarēju, bet, nu, filma vienreizē, un es tā domāju, bet no kāda vecuma to var saukt pēc ģimenes filmu, ka arī bērni tās šausmas varētu skatīties, jo tur pēc dokumentāliem, bet, nu, mākslas filma, bet, nu, tik spēcīga filma. Es domāju, nu, pilnīgi tā, ka nu, sirds plīs puš. Vai tā ar būtu tā kā ģimenes filma, vai to nevarētu, piemēram, tik ļoti smagas filmas saukt pēc ģimenes filmām?
Paldies jums par jūsu viedokli. Es domāju, ka mēs uz šo jautājumu šodien varētu neatbildēt. Katrs paliksim šajās pārdomās, jo mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir beidzies. Es saku milzu paldies jums abiem, ka jūs varējāt šodien būt kopā ar mums. Es saku paldies Varim Braslam un es saku paldies Rīgas Internacionālā filmu festivāla bērnu un jauniešu programmas kuratorē Kristīnai Gilucai. Paldies arī maniem kolēģiem. Paldies Paulē Gulbinskai, Ģirtam Bišam, Maijai Keizikai un Natālijai Petersonai. Nu, ejam uz kino, ja ne? Un mēs gaidām no jums, režisori, ja?
Paldies, tas nav vienmēr atkarīgs no manis, un paldies par labiem vārdiem, ko izdien.
Paldies, un lai jums jauka atlikusī dienas daļa tā.